Mēs tiešām šodien pirmais lēmums bija, ka partijā starties vēlēšanas vienatnē, bet mēs iekļāvām savā sarakstā plašu nevalstisko organizāciju loku, un tie būs apmēram 15 cilvēki. Mums abi divi līdz priekšsēdētāji, partijas līdz priekšsēdētāji, Miroslavs Mitrofānus, Jakobs Plīners būs Rīgas sarakstā. Arī mēs apsiprinājām partijas cilvēkus pareizos apgabalos. Bet arī, zināmas, vadošas vietas būs arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Organizācijas ir ļoti daudzas. Latvijas Krievu kopiena, Krievu sabiedrība Latvija, sabiedrisko organizāciju koordinācijas padome, biedrība par dzimto valodu, nepilsoņu kongres, apvienība par ģimeni un bērniem un arī īrnieku nevalstiskā organizācija.